Dëgjuesit nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta bijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shefi diplomacisë gjermane shkon në Prishtinë dhe Beograd për çështjen e dialogut. Disa qytetarë të Kosovës ankohen për mungesën e ekipeve mobile për vaksinim. Presidenti Biden pritet tani masakrën ndaj armenëve si gjenocid. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi diplomacisë gjermane Heiko Maas të njëjtën do të vizitoj Prishtinën, ka njoftuar Ministria Punëve të Jashtme e Gjermanisë në lidhje të drejtë për drejtë. Jemi me kolegun Taulan Çenaj në Prishtinë, i cili do të na sjell më shumë hollësi rreth vizitës së krye diplomatit gjerman. Taulan, përshëndetje.
Përshëndetje Ketçen.
A ka informacione cili është qëllimi i vizitës së krye diplomatit gjerman në Prishtinë dhe Beograd?
Po, Kristen, ashtu se që të edhe të gjatë ditës e sotme, në Kosovë dhe qëndroj shefi i diplomacisë gjermane, Heiko Maas, a i pritët të takohet si pas njëftimit të ministrisë me zyrtar shtetëror të Kosovës, fillimisht do të takohet me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvala, e cila do të apret në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Asharo, homologën e saj gjerman. Po, ashtu në ora 15, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, do të jetë njëkoqire ministrit gjerman. Derisa pas orës 16:00 rreth orës 16:30 më saktësisht, Maas do të takohet edhe me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, ku pritet që të ketë një edhe prononcim për media. Vizita e shefit të diplomacisë gjermane vjen pas raportimeve mediale në rajonin e Ballkanit Perëndimor lidhur me mundësinë e ndryshimit të kufive në mes të shteteve. Mirë po, qeveria gjermane ka reaguar lidhur me këtë raportime dhe ka hedhur poshtë këtë ide. Ka qenë edhe ministri gjerman për Evropën, i cili përmes një postimi në Twitter ka thënë se e konsideron idenë ndryshimit e kufive si të rrezikshme. Kësren pas vizitës në Kosovë, Maas do të vizitoj edhe Beogradin. Zyra për media e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë ka konfirmuar se Maas do të diskutoj me zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë edhe për dialogun e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve.
Faleminderit për këto informacione. Taulant ishte kolegu Taulant Çenaj në Prishtinë me informacionet rreth vizitës së shefit të diplomacisë gjermane, i cili pritet arrij sot në Prishtinë, ndërsa nesër do ta vizitojë edhe Beogradin. Vazhdojmë informacionet tjera. Ende nuk dihet se sa ekipe mobile do të jenë në Kosovë për vaksinimin e personave të cilët janë të sëmurë dhe kanë të pamundur të shkojnë te qendrat e vaksinimit. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Shëndetësisë për t'u informuar rreth ekipeve mobile, por nuk kanë kthyer përgjigje deri në transmetimin e këtij raporti. Ndërkohë, familjarët të këtyre pacientëve thonë se janë në pritje që të informohen nga autoritetet lidhur me këtë proces të vaksinimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Liridon Hoti e ka të pamundur të dërgojë nënën në qendrën e imunizimit kundër koronavirusit. Nëna e tij nuk mund të lëvizë dhe rrjedhimisht nuk mund të shkon deri tek qendra e vaksinimit.
Do të mban pjesë në kategorinë e personave me aftësi kufizuese që është paraplegjik, ose tetraplegjik, sipas uçi, smundja ja ka vështirësuar mundsinë e përhershme të lëvizjes. Mund të smundë se të mos e kot pamoshme lëviz, të mos të shkojë te vende ose te ku bëhet vaksinimi.
Qytetarët kanë kërkuar ndihmë për vaksinim të moshuarve që nuk mund të shkojnë në qendrat e vaksinimit edhe përmes rrjeteve sociale. Në një llogari në Facebook që mban emrin Hajvalia, fshat ky në afërsi të Prishtinës, në një postim i kanë bërë një kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Prishtinës që të krijojnë ekipe mobile të vaksinimit për disa persona mbi 80 vjeç, të cilët nuk po kanë mundësi që të shkojnë për vaksinim në qendrën jetëtori apo në qendrën e mjekësisë familjare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qendres UKA, administratore të kësaj faqeje. Ajo i ka thënë rrel se nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga autoritetet në lidhje me vaksinimin e këtyre personave. Sipas informatave të vetbanorëve, janë edhe disa familje në kushte jo të mira ekonomike, të cilët jo vetëm që nuk kanë ditur të aplikojnë, por e kanë të pamundur edhe të shkojnë të vaksinohen. Autoritetet shëndetësore ende nuk e konfirmojnë se si do të bëhet vaksinimi personave që nuk mund të lëvizin deri tek qendrat e imunizimit. Nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Sa i përket ekipeve mobile, autoritetet shëndetësore më 14 prill nisën vaksinimin e të moshuarve, që janë në përshtëpi të kujdesit dhe për punëtorët social, të cilët kujdesen për ta. Në Kosovë aktualisht imunizimi është duke u bërë në sallën 1 tetori në Prishtinë, si dhe në qendrat e mjekësisë familjare në disa komuna. Liridoni thotë se janë interesuar të marrin ndonjë informacion tek autoritetet shëndetësore se si do të bëhet vaksinimi këtyre personave, por që ju është thënë se do të informohen me kohë. Në familjen Hoti jetojnë 7 anëtarë të familjes dhe nëna e tyre rrezikohet nga infektimi, pasi që shumica e familjes punojnë e që virusin mund të ambarti në shtëpi. Drejtuesi i shoqatës Hendikos Afrim Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë se autoritetet shëndetësore duhet të kenë parasysh këta persona që nuk mund të shkojnë të vaksinohen në qendrat e imunizimit dhe të krijojnë ekipe mobile.
Që inkurajohet pari personin, po të si edhe familjen, që gjejnë forma dhe mënyra që ta drejtojnë ato deri te vendi ku jepën vaksinat. Por disa arsye. Arsyeja e parë është që personi është mirë të dalë, është mirë të ashe ambientin, është mirë të ashe dhe dikonin, është por vetëm në rastet ato ku me të vërtetë është e pa mundën dhe janë të pali rrezikshëm, atëherë sigurisht se duhet të krijohen edhe ekipet mobile ku do të shkohen të japin vaksinat në përshtëpi apo në përbanesa.
Ai thotë se nuk ka një numër të saktë se sa persona me aftësi të kufizuara nuk mund të shkojnë deri tek qendrat e vaksinimit, por që ka të tillë. Për këtë Maliqi shton se do të diskutojmë me Ministrinë e Shëndetësisë për të parë se si do të organizohet ky vaksinim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të njohë zyrtarisht masakrën e armenëve nga Perandoria Osmane gjatë luftës së parë botërore si një akt gjenocidi. Të mërkurën, një grup i më shumë se 100 anëtarëve të Kongresit nënshkruan një letër drejtuar presidentit Biden, përmes së cilës i bën thirrje atij që të njohë zyrtarisht mizoritë e epokës së luftës së parë botërore si gjenocid. Më shumë Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden pritet të njohë zyrtarisht masakrën e armenëve nga Perandoria Osmane gjatë luftës së parë botërore si një akt gjenocidi. Kështu raportojnë agjencitë Reuters dhe Associated Press, duke u thirrur në burime të paidentifikuara. Vendimi mund të zemrojë Turqinë dhe të tensionojë edhe më shumë lidhjet mes aleatëve të NATO-s. Njohja e gjenocidit nga ana e Bidenit do të shënonte shkëputje nga qendrimi i ekuilibruar amerikan për këtë çështje. Masa do të ishte kryesisht simbolike. Me 24 prill, Biden pritet të lëshojë një deklaratë në cilën do të përdor termin gjenocid. Siç unë kuptova, ai mori vendimin dhe do të përdor fjalën gjenocid në deklaratën e tij, tha një burim i njohur me këtë çështje, raporton Reuters. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e lidhjeve dypalshme me Turqinë, presidenti Biden në minutën e fundit mund të tërhiqet nga përdorimi i këtij termi, than këto burime. Sekretarja shtypit e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, i u tha gazetarëve se shtëpia e bardhë mbase do thotë më shumë lidhje me këtë çështje të shtunën, por nuk pranoi të shtjellonte më shumë. Një vit më parë, derisa ishte ende kandidat për president, Biden përkujtoi 1.5 milion burrat, gratë dhe fëmijët armenë që humbën jetën në vitet e fundit të Perandorisë Osmane dhe tha se ai do të mbështeste përpjekjet për të njohur ato vrasje si një gjenocid. Në vitin 2019, Senati shërbas miratoi një rezolutio detyruese duke njohur vrasjet si një gjenocid, një vendim që zemroi shumë Turqinë. Të mërkurën, një grupi më shumë se 100 anëtarëve të Kongresit nënshkruan një letër drejtuar presidentit Biden, përmes së cilës i bëjnë thirrje atij që të njohë zyrtarisht mizoritë e epokës së luftës së parë botërore si gjenocid. Turqia pranon që shumë armenë u vran në përleshje me forcat osmane gjatë luftës së parë botërore, por kundërshton shifrat dhe mohon që vrasjet ishin orkestruar sistematikisht dhe përbëjnë një gjenocid. Për dekada, masat për njohjen e gjenocidit armen kanë ngecur në Kongresin e Shëbaz dhe presidentet janë përmbajtur nga përdorimi një termi të tillë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kishte krijuar një lidhje të ngushtë me ish presidentin e SBA-s Donald Trump, por Erdogan ende nuk ka folur me Bidenin që kur ky i fundit u bë president me 20 janar. Administrata Bidenit ka rritur presionin mbi Turqinë në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut dhe njëmëri çështjesh përfshir blerjen që Turqia i u bëri armëve ruse. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë se çdo veprim nga ana e Bidenit për të njohur vrasjet masive si një gjenocid do të dëmtojë më shumë lidhjet e tendosura midis dy vendeve. Ian Bremer, themelues i kompanisë humanitare dhe këshilluese grupi Eurazia, tha se reagimi i Erdoganit do të jetë i kufizuar. Mbase Erdogan nuk do të provokojë SBA-n me veprime që mund të përkeqësojnë situatën ekonomike të Turqisë, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron raporte partneriteti dhe miqësie me Bosnjë-Hercegovinën dhe entitetin e Republikës Srpskës, ka thënë presidenti serb Aleksandar Vučić gjatë një vizite në Banja Luka. As që me bije në mend të flasim për luftë dhe mata që bëjnë thirrje të tilla, tha Vučić pasi u pyet nga gazetarët që të komentoj deklaratat e disa politikanëve në Bosnjë se nuk ekziston asnjë mundësi për një ndarje parsore midis entiteteve të Bosnjë dhe Hercegovinës, pas informacioneve se kryeministri Slovenis Janez Janša i ka dorëzuar Brukselit zyrtar të ashtu quajturën non-paper, ku thuhet se procesi i dezintegrimit të ish Jugosllavisë nuk është finalizuar. Një raketë e shkrepur nga Siria në rajonin jugor të Negevit në Izrael ka bërë që të lëshohen sirenat paralajmëruese afër reaktorit bërthamor Dimona, ka njoftuar ushtria izraelite. Radio e ushtrisë izraelite tha se një raketë siriane Tokayer ishte shkrepur në drejtim të avionëve izraelit gjatë një sulmi ndaj objektivave në rrafshnaltën e Golanit. Raketa të i kaloi avionin izraelit dhe arriti në zonën e Dimonas. Nuk ka raportime për viktima ose dëme. Sipas mediave lokale, banorët e zonës kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm. Si kundër përgjigje, Izraeli njoftoi se ka sulmuar sistemet e mbrojtjes ajrore në Sirin fqinje një përfshirë dhatë që ka shkrepur raketën. Mediumi Times of Israel citoi një zëdhënës ushtarak thoshte se sulmi sirian me raketën nuk ishte një përpjekje qëllimshme për të goditur reaktorin bërthamor në Dimona. Izraeli kryen rregullisht sulma ajrore në Siri dhe në shënjestër ka forcat iraniane dhe grupet e lidhura me Iranin. Më shumë se 1700 protestues janë arrestuar nga policia ruse në gjithë vendin gjatë protestave për lirimin e liderit të burgosur të opozitës Aleksej Navalny. Protestat mbarkombëtare u mbajtën vetëm disa ditë pasi autoritetet ruse filluan procedurat për të mbyllur fondacionin kundër korrupsionit të Navalnit me pretendimin se ajo është një organizatë ekstremiste. Për shumë vite, Fondacioni Navalnit e ka tronditur Kremlinin me hetimet për pasurinë e pashpjegueshme të zyrtarëve të lartë për fshirat të presidentit rus Vladimir Putin. Navalni gjendet në burg dhe gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar. Të paktën 5 persona kanë vdekur dhe 12 tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në zonën e parkimit të një hoteli luksoz në qytetin jugperëndimor të Quetas në Pakistan. Disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Një delegacion kinez prej rreth 4 personash i udhëhequr nga ambasadori ishte duke qëndruar në hotel. Zyrtarët kinez nuk komentuan menjëherë për incidentin. Rajoni është rënuar nga dhuna sektare, sulmet nga militantët islamik dhe një kryengritje separatiste që ka shkaktuar mijëra viktima që nga viti 2004. Paknacia atje është rritur pasi investimet kineze në kuadër të projektit 60 miliard dollarësh të korridorit ekonomik Kin-Pakistan nuk u ofruan atyre shumë përfitime. India ka raportuar numrin më të lartë ditor të infektuarve me koronavirus, gjithsej 314.835 raste të reja. Vendi me 1.3 miliard banorë është duke u bërë epicendra e pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit u shënuan 2104 viktima, shifër kjo më e larta deri më tash në Indi. Numri i përgjithshëm të infektuarve ka arritur në rreth 16 milion, vendi i dytë pas SBA-s me 31.9 milion. Sistemi shëndetësor i Indisë është mbi ngarkuar dhe autoritetet kanë frikë se situata do të përketësohet edhe për shkak të mungesës e pajisjeve të oksigjenit. Disa qytetet mëdha po raportojnë numër shumë më të madh të djegjes dhe varrosjes së viktimave se sa shifrat zyrtare të Covidit, sipas mediave lokale dhe raporteve nga Reuters dhe Financial Times. Kryeqyteti New Delhi aktualisht është në izolim të plotë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.